Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Paulus mengungkapkan bahwa tuan-tuan tidak boleh bertindak semena-mena terhadap hamba-hambanya. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan oleh Paulus dalam surat Efesus ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita sebenarnya sudah memasuki surat Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Tetapi sebelumnya, saya kembali mengajak kita untuk mengingat kembali apa yang terjadi dalam kitab Yosua. Ketika Yosua memasuki tanah perjanjian, ada tiga musuh yang menghadangnya. Musuh yang pertama adalah kota Yeriko yang menghadang di tengah jalan. Yeriko itu melambangkan dunia sekarang ini. Dan Yeriko bagi Yosua itu sama dengan dunia bagi orang Kristen masa kini. Yosua diperintahkan untuk berjalan mengelilingi kota itu, bukan melakukan perlawanan. Kita tidak bisa menaklukkan dunia dengan memeranginya. Adalah suatu kesalahan jika kita menerapkan metode itu. Dalam surat 1 Yohanes 5 ayat 4-5 dikatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Saudaraku, satu-satunya cara kita menaklukkan dunia adalah dengan beriman dan percaya kepada Allah. Dalam surat 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15 dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Hal-hal di dunia akan berlalu, dan anak Allah seharusnya tidak mengasihinya. Pengalaman kita di sini seharusnya menjadi pengalaman orang-orang di Kanaan juga. Selanjutnya, saudaraku, musuh yang kedua yang dihadapi oleh Yosua adalah kota kecil yang bernama Ai. Ai melambangkan daging. Dan Yosua berpikir akan lebih mudah menaklukkan Ai, dan dia menganggapnya enteng karena Ai itu hanyalah satu kota kecil. Tetapi apa yang terjadi? Yosua dan pasukannya ternyata benar-benar kalah. Lalu mengapa Yosua dan pasukannya bisa dikalahkan oleh Ai yang hanya kota kecil itu? Saudaraku, ketika mereka kembali, Yosua tersungkur sampai mukanya ke tanah dan dia mulai merengek dan berseru kepada Allah. Lalu Allah menjelaskan kepada Yosua apa yang sebenarnya menyebabkan mereka kalah. Sebagaimana dalam Yosua 7 ayat 10-11, Allah berfirman kepadanya, "Bangunlah Yosua, mengapa engkau sujud demikian? Orang Israel telah berbuat dosa." Anda lihat, sebenarnya dosalah yang menyebabkan Yosua dan orang-orang Israel itu kalah. Dosa itu harus diakui dan dihapuskan sebelum Allah memberi kemenangan kepada Israel. Dan inilah yang Anda dan saya harus lakukan jika kita hendak menaklukkan daging. Saudaraku, banyak orang Kristen yang menang atas dunia. Mereka berjalan mengelilingi Yeriko, membunyikan klakson seperti bangsa Israel meniup trompet sambil berkata, "Aku tidak berbuat ini dan itu." Tetapi hati mereka dikalahkan oleh daging. Mereka ditaklukkan oleh kemarahan. Mereka juga ditaklukkan oleh gosip. Ada orang Kristen yang menghampiri saya dan bertanya, "Mengapa saya terus berdusta tentang segala hal?" Memang itulah yang diperbuat oleh daging. Daging sebenarnya sudah menjadi pemenang atas kita semua. Dan kota Ai yang kecil ini, itu sebenarnya melambangkan daging. Selanjutnya, saudaraku, dikatakan musuh Yosua yang ketiga adalah Yosua harus menghadapi suku Gibeon. Kita tahu bahwa suku Gibeon ini sebenarnya adalah penjahat yang cerdas dan juga sangat lihai. Mereka tinggal di bukit yang dekat di mana tempat Yosua dan pasukannya berkemah. Tetapi mereka membawa roti yang lama, yang sudah berjamur, dan mengenakan sepatu yang butut atau yang sudah rusak, dan menjadikan segalanya seolah-olah mereka baru melakukan suatu perjalanan yang jauh. Mereka lalu mendatangi kemah di mana Yosua berada dan berkata, "Saudara, kami baru mendengar tentang kalian. Wah, kami mendengar bagaimana Allah membebaskan kalian dari Mesir dan memberi kalian kemenangan atas Sihon dan Og. Dan kami ingin mengikat perjanjian dengan kalian. Kami ingin sekali bersahabat dengan kalian." Anda bisa melihat peristiwa ini dengan lengkap dicatat dalam Yosua 9 ayat 4-11. Saudaraku, tahukah Anda? Demikian juga cara iblis mendekati kita. Dia adalah pendusta. Dan dia menjadikan hamba-hambanya seperti malaikat terang. Ada yang menggambarkan seorang pemimpin yang kultus dengan mengatakan, "Aku mendengarkan dia. Dia sangat menarik. Dia sangat mengagumkan dan apapun yang dia katakan itu senantiasa menggetarkan hati saya." Tapi jangan senang dulu. Coba Anda simak dan ingat firman Tuhan berikut ini yang dicatat oleh Paulus dalam 2 Korintus 11 ayat 14-15. Di situ dikatakan, "Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan-perbuatan mereka." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah Anda membayangkan bahwa ketika iblis mengetuk pintu Anda dan berkata, "Hai, aku iblis, aku kesini untuk menangkapmu, aku kesini untuk mengelabuhimu." Apakah demikian cara iblis mendekati kita? Tentu, kita akan segera menutup pintu kita dan tidak mau menerima iblis. Dan jelas sekali bahwa itu bukan cara iblis untuk mendekati Anda. Tetapi dia akan menggunakan semua cara yang memungkinkan untuk dapat memperdayai Anda. Dia akan mengirim seseorang untuk mengetuk pintu Anda dan menawarkan kepada Anda literatur yang akan menjelaskan Alkitab. Atau dia akan mendekati Anda dengan cara ini jika Anda berada dalam gereja yang menjadi liberal. Ingatlah, kakek sudah mempunyai tempat duduk sendiri di gereja dan di dekat jendela sebelah sana diduduki nenek. Anda tidak mampu meninggalkan gereja ini sebab Anda begitu banyak berinvestasi di sini. Saudaraku, firman Tuhan mengatakan dalam 2 Korintus 6 ayat 17, "Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka," firman Tuhan. Dan iblis kemudian menjawab, "Tetapi kami membutuhkan Anda di sini. Jadi, mengapa Anda tidak tinggal saja di sini?" Anda lihat sendiri bukan? Kalau iblis sebenarnya sangat licik. Dan orang-orang Gibeon ini melambangkan iblis. Mereka berusaha mengelabui Yosua, sehingga akhirnya Yosua pun mau mengadakan perjanjian dengan mereka. Merekalah yang akhirnya mendatangkan masalah bagi Yosua. Di Ai, dosa harus diakui dan ditangani dengan sungguh-sungguh di hadapan Allah yang akan memberi mereka kemenangan. Dan begitulah seharusnya cara kita menaklukkan daging. Tetapi bagaimana dengan Gibeon? Saudaraku, Yosua akhirnya mengadakan perjanjian dengan mereka dan mereka pun mendatangkan masalah bagi Yosua. Jika kita berbaris dengan iblis, maka tentu saja kita akan kalah. Apa yang bisa kita perbuat? Perhatikan bahwa kita tidak dapat menaklukkannya sendiri. Anda dan saya jelas tidak cocok dengan iblis. Kita bahkan tidak diperintahkan supaya memerangi iblis. Kita justru diberitahu bahwa Allah sendirilah yang berperang untuk kita. Selanjutnya, saudaraku, surat Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 mencatat demikian. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Saudaraku, sekali lagi saya akan memberikan terjemahan pribadi. Akhirnya, itu artinya kesimpulannya, kuatlah di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu daya iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kemudian selanjutnya Efesus 6 ayat 11 mencatat, "Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis." Saudaraku, apa maksud Paulus dalam bagian ini? Di sini Paulus membicarakan tentang kejahatan rohani, tentang hal-hal yang jahat. Perhatikan bahwa di akhir surat kiriman ini, Paulus berkata, kesimpulannya, kuatlah di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Perhatikan bahwa Anda tidak dapat menaklukkan iblis dengan kekuatan Anda sendiri, bukan? Paulus benar-benar memainkan dua kata Yunani, yaitu panoplia, di mana Allah dibutuhkan dan disediakan untuk memenuhi metodia iblis. Kuatlah di dalam Tuhan. Hanya disinilah Anda dan saya mendapatkan kekuatan. Selanjutnya, Efesus 6 ayat 12 mencatat, "Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, musuh yang harus diperangi oleh orang Kristen sebenarnya bukan darah dan daging, bukan musuh jasmani. Tetapi yang menjadi musuh kita adalah musuh rohani, dan peperangannya juga rohani. Itulah alasannya mengapa kita membutuhkan kekuatan rohani. Perlu dicatat bahwa daging orang percaya itu bukanlah musuh yang harus diperangi. Orang percaya harus menganggap daging mati, dan dia harus berserah penuh kepada Allah. Cara menang atas daging itu terdapat dalam surat Roma pasal yang ke-6. Memerangi sifat lama itu hanya akan mendatangkan kekalahan. Dan Paulus mencatat pengalaman semacam itu dalam surat Roma pasal yang ke-7. Saudaraku, hanya perlengkapan senjata Allah yang dapat menahan strategi dan serangan gencar iblis yang mempunyai segala jenis senjata atau peluru rohani. Kita memerlukan sistem anti peluru jika hendak menaklukkan iblis. Itulah sebabnya mengapa sangat penting bagi prajurit Kristen untuk mengakui bahwa dia tidak melawan musuh, yaitu darah dan daging. Kita tidak memerangi orang lain, bukan? Mengapa? Karena musuh kita adalah musuh rohani. Dan tentu saja, peperangannya juga adalah peperangan rohani. Iblis adalah musuh setiap orang percaya, dan dialah yang diperintahkan di sini untuk kita perangi. Cara menang atas iblis adalah menaati perintah untuk mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah dan bertahan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sedang berada dalam peperangan rohani. Iblis sudah menyusun kaki tangannya dalam peperangan yang diatur dalam barisan. Dikatakan bahwa kita berjuang melawan mereka. Ini tentu berbicara tentang pertempuran satu lawan satu dengan kekuatan kejahatan rohani. Terjemahan ke-12 ayat ini tidak sekuat yang seharusnya. Sebenarnya bunyinya adalah, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan mereka itu rohani, melawan roh-roh jahat di udara. Inilah peperangan kita, dan sekarang ini sedang berkembang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sekitar kita itu adalah dunia yang jahat, dan dunia ini sedang menjelmakan diri sekarang ini. Jika saya mengatakannya, ketika masih muda, tentu banyak orang yang tidak akan mempercayainya. Atau mereka mengatakan seperti yang dikatakan seorang ibu, Pak Yosias, Anda terdengar sangat menakutkan. Saudara, dewasa ini bagaimanapun juga, iblis sebenarnya adalah pokok bahasan yang populer dan ditunjukkan dengan jelas. Banyak orang yang terpikat dan terbawa ke dalam segala jenis demonisme. Ada kekuatan rohani yang bekerja di dunia. Kekuatan jahat bekerja dengan giat untuk melawan gereja. Mereka bekerja melawan orang percaya, melawan Allah, bahkan melawan Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kenyataan bahwa ada musuh rohani untuk ditaklukkan diilustrasikan dengan baik dalam kitab Daniel pasal yang ke-10. Ketika itu Daniel berdoa dan dia tidak mendapatkan jawaban. Dia sudah berdoa selama 3 minggu. Dalam Daniel 10 ayat 2-3 dicatat, pada waktu itu aku, Daniel, berkabung 3 minggu penuh. Makanan yang sedap tidak kumakan. Daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku. Dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Dan kemudian selanjutnya, dikatakan akhirnya seorang malaikat datang dan menyentuh dia serta berkata, Daniel, engkau orang yang dikasihi. Camkanlah firman yang kukatakan kepadamu, dan berdirilah pada kakimu, sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal ini dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar, lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Sebagaimana dicatat dalam kitab Daniel 10 ayat 11-12. Anda lihat, dia sedang berkonflik dengan iblis, dan dia harus kembali untuk penguatan. Ini tentu saja merupakan peperangan rohani yang sedang terjadi. Demikianlah halnya yang kita alami sekarang ini. Saudaraku, kita sudah diberitahu bahwa kuasa-kuasa ini sangat terorganisir. Dikatakan pemerintah-pemerintah, dan itu adalah iblis yang memiliki kesalahan terhadap bangsa-bangsa. Mereka tentu akan cocok dengan pangkat jenderal. Kemudian dikatakan penguasa-penguasa. Ini adalah pribadi-pribadi yang dikehendaki iblis supaya merasuki manusia. Kemudian dikatakan pula penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Ini tentu adalah iblis yang menjadi pelaksana bisnis duniawi setan. Dan dikatakan juga roh-roh jahat di udara, yang merupakan iblis yang berada di surga yang memegang kendali atas agama. Saudara, kita melihat bahwa iblis itu memiliki kelompok yang terorganisir dengan baik, dan organisasinya lah yang sedang menggerakkan dunia dewasa ini. Patah hati, sakit hati, penderitaan, tragedi-tragedi kehidupan, itu semua adalah perbuatan iblis di belakang layar. Sadarilah bahwa iblis adalah sumber dari masalah-masalah besar yang sedang terjadi di dunia sekarang ini. Saudaraku, kita memiliki musuh yang tetap dan dikenal, musuh rohani, dan iblislah yang mengepalai pasukan iblisnya. Sekarang kita perlu mengetahui di mana peperangan berlangsung. Menurut saya, gereja sangat kehilangan pemandangan tentang peperangan rohani. Kita merasa bahwa jika kita memiliki gedung gereja yang megah dan dapat menarik banyak orang, dan jika ada dana masuk, maka kita menganggap bahwa segalanya itu berjalan dengan baik. Kondisi keuangan gereja bagaimanapun bukanlah tempat terjadinya peperangan. Saya jamin jika gereja yang membiayai diri sendiri mulai terlilit hutang, ini menunjukkan ada yang salah. Sebenarnya, artinya peperangan sudah hilang dalam lingkup rohani. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seharusnya dipertanyakan, apakah anggota-anggota gereja itu dibangun di dalam Kristus? Apakah firman Tuhan sudah diajarkan? Adakah roh mengasihi dan kerjasama di antara anggota? Apakah gosip-gosip sudah dikurangi seminimum mungkin? Seharusnya tidak ada lagi praktek legalisme, melainkan praktek hubungan yang benar di antara mereka yang bersaudara di dalam Kristus. Di mana terdapat roh kritik dan kepahitan, maka roh Allah tidak bisa bekerja di sana. Gereja suka membicarakan jumlah orang yang datang kepada Kristus. Mereka suka membicarakan tentang berapa jumlah keputusan yang sudah mereka ambil. Akan tetapi, jika kenyataan benar-benar dikurangi dan diuji, dan Anda mencari apa yang disebut dengan jiwa baru 2 tahun mendatang, maka Anda akan menemukan bahwa mereka sudah lenyap. Saudaraku, kita tampaknya tidak menyadari bahwa ada peperangan rohani yang terjadi dewasa ini. dan orang-orang itu harus mendasarkan diri pada firman Tuhan. Ini merupakan penjelmaan dari kuasa iblis, yaitu orang-orang dibutakan dan dibawa ke berbagai macam kultus dan agama dan isme-isme disertai kepercayaan palsu. Dan hasilnya, firman Tuhan akan tenggelam dalam kesepelean dalam gereja-gereja dan berbagai organisasi-organisasi Kristen semacam itu. Inilah pekerjaan musuh, iblis dan kelompok jahatnya. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang selanjutnya akan diungkapkan Paulus dalam surat Efesus ini? Kita tentu akan melihat ayat-ayatnya, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.